Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Inselmulkom u nilqgħukom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu fil-programm ikollna l-professur Oliver Frigiri imma qabel se naraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Kont għadni tifel f'Balzunetta. Meta missieri kien isejjaħ li ħdejh għall-ħabta tal-10 ta' bil-lejl u kien jgħidli se jibda l-programm tal-professur Aquilina, il-ġabra letterarja. Ejja jisimgħu, kien jgħidli. Kien programm fuq Rediffusion, ix-xandir bir-radju ta' dak iż-żmien. Kull dar kellha set ta' Rediffusion tagħha, kaxxa tal-injam li kienet ikkomunikata bil-wajer maċ-ċentru minn fejn kienu jsiru trasmissjonijiet. Minn din il-kaxxa kien joħroġ ix-xandir kollu. Kellha buttuna tonda biex wieħed idawwara l-hemm u l-hawn biex jolli jew baxx il-volum, jew biex jitfi. Ir-Rediffusion kien jagħlaq fil-ħaxija nett għall-ħabta tal-11 b'linnu Malti u kien qajjimna fis-sitta ta' filgħodu b'Ave Marija. Bħal ħafna oħrajn, ommi kienet tħalli s-sett miftuħ matul il-lejl meta jkun waqaf u siket biex filgħodu idoq waħdu l-Ave Marija. Ħafna nies kienu jisimgħu għall-ġabra letterarja. Missieri u ommi u jien u ħuti konna ninxtieħtu fuq it-tarġa ta' taħt it-tieqa u madwara jekk kien ikun is-sajf jew fuq is-siġġijiet ta' madwar il-mejda tal-kamra tal-ikel jekk kienet tkun ix-xitwa. Konna nieħdu pjaċir nisimgħu s-siltiet letterarji li l-professur kien għażel u li dwarhom kien jagħmel kummenti osra. Ftit mużika, qari, imbagħad ftit mużika oħra. Kumment u l-programm kien itir. Kont nitgħaxqaq nisma' lil-ħna tal-kittieba anzjani u xtaqt insir naf li kull wieħed minnhom personalment. Iżda kont għadni żgħir, teenager. Il-professur Aquilina kellu programm ieħor fuq Rediffusion, l-Academically Speaking. Kien jistieden qatt ta' studjużi sħabu bħall-professuri Edward Colero tal-Latin, Andrew Vella tal-Istorja, Gaston Tonnabarté tal-Franċiż u kull wieħed minnhom kien jaqra taħdita bilsna differenti dwar suġġett ta' studju. Kien żmien meta x-xandir kellu kontenut kulturali għoli u kontinu. Aquilina emmen tajjeb li kellu jagħti semu bil-fatti, billi jieħu sehem, iħaddem li l-isim Malti għat-taħdit kolt u jqanqal id-diskussjoni, jappella biex il-poplu jersa aktar din il-kultura, jara fleru qodma tiegħu, jitla livell ta' ġnu oħrajn. Dan kollu sa minn kmieni ħalla influenza fuqi, wis qabel ma sirt naf lil Aquilina personalment, u wis qabel ma sirna ħbieb u kollegi. Ir-rispett tiegħi lejh imur lura sa snin bikrija, meta missieri kienu sus warajja biex ma nitlif x'okkażjoni waħda li nitgħallem. Dan kollu fis-snin 60. Għaliex ma tibatlu xi poeżija minn tiegħek li professur għall-programm? Inkoraġġini darba missieri. Fejn iktiblu? Iktiblu Rediffusion. Tasallu żgur kulħadd jafu. Ftit ġimgħat wara waslitni nota minn Rediffusion li l-poeżija tiegħi kienet intażlet biex tinqara. Rabbejt il-ġwienaħ bil-ferħ u mort niġri dritt biex ngħid lill-missieri. Kien hemm il-jum u l-ħin tar-recording. Rediffusion fejnu? Issa niġi miegħek. Imorru flimkien. Dħalna fl-istudio u xi ħadd qalilna biex noqogħdu bil-qiegħda u nistennew. kien hemm qatt ta' persuni oħrajn jistennew lil min jsejħilhom f'kamra oħra, fl-istudio ewlieni fejn il-professur kien qiegħed jippreżenta l-programm. Meta mesni dħalt u qrajt il-versi tiegħi. Kif mort laqani missieri fil-kuritur, issa lej spiċċa mir-recording inkellmuh. U le issa morru qedlu mistħi mistħi. Issa nistennew barra, imxi, ikkmandani missieri. U għamel tajjeb. Meta ħin wara l-professura kulina der ħireċ mill-bipewlini ta' Rediffusion, missieri qabad li jidi u mexxini leħ. Allu ftit kliem fuqi li kont nikteb u li kont medi bl-istudju bil-Malti u jien ħarist il-ħin kollu lejn l-art. Hekk tgħallimt waħda mill-lezzjonijiet il-kbar nett ta' tfoliti li baqgħet valida maż-żmien rispett lejn dawk li ġew qabli. Il-ħajja hi katina, inkella ibi spare parts. Dan kollu kien xi darba fil-bidu tas-snin 60. Għana bħassoltu għanna l-professur Oliver Friġiri, nsellim l-ek Oliver u nir-ingrazzjak li għal-darba ħra tinsab maħna. U bħassoltu l-lum sanajdu xaħġa dwar dak li nkunu smajna u rajna minn dan il-ktib tijak. Rrit najlek li ftit il-tajt maħni li għalu li li maqraw xisilta minnu da' ktib. U nittamaw li kolna ktib ta' warajħu kol, ġifiri zgur li xaħġa li n-nis it-jistennew. Oliver, tkellimna dwar il-professur Akulina, għal nista żminna biex ngħidlek il-professur Akulina huwa personaġġ li nafuh għal nista l-età tagħna, imma ħafna miżar tagħna jafu biss il-kitba tiegħu. Min kien il-professur Akulina?
Kien professur tal-Malti fl-Università ta' Malta
u. Proprju l-ewwel wieħed.
Iva. Qablu kien hemm il-perjodu marbut ma' Vassalli, ma' settament. Akulina huwa l-ewwel professur. L-Università ta' Malta, fil-Malti. Bidem, l-aktar importanti fil-qasam tal-istudji tal-Malti li għal-ġenerazzjoni tsaħħ rawhem idejat u metodi ta' talim. L-aktar li interessana f'dan id-dawl huwa Akulina li kien anke xandar li kien juża l-kelma bil-Malti u segwit anke bl-Ingliż biex ixeret l-idejat biex jiddiskuti biex jqanqal. Argument u anki biex ikompli jorbot li l-isim Malti mal-kultura. Jena dajem nibqa' ninsisti li l-Malti ma nistudjax minħabba Malta, imma nistudjax minħabba li aħna bil-nedmin. Jiġifieri l-lingwa tiegħi, ix Malti jew Franċiż jew Ingliż jew Taljan skont il-każ minn jien u fejn jien, mhix dik li ta' minn Malti jew Ingliż jew Franċiż jew Taljan u x'naf jien, ta' minn bniedem sħiħ li ngħix l-Italja, Franza, l-Ingilterra, Malta u x'fejn trid. U dan is-sens allura jħarġ mhix xandir. Dak li forsi jidher ċar minn din is-silta huwa li akademiku jinaf studjus bidem li jaħseb li għandu xi kontribut xi jagħti għandu jsib anki il-mezz ta' żminna li huwa x-xandir. X-xandir huwa llum istituzzjoni nistgħu niddiskutu fid-dettall għax naħseb li minn dawk il-kundizzjonijiet sa żminna. Tbiddel ħafna x-xandir u nippruvaw ngħidu anki kif tbiddel. Imma żguru li t-tagħlima li jiena ħadd minn ta' kulina kienet li l-istudju jisir f'kamra maluqa, il-xandir jisir f'kamra ħra maluqa prova miftuħa li fili. L-awtur huwa xaħat li jaħseb jgħajjat, li tikoll vuċi li s-semma, l-ħsieb, kelma elokwenti u ċara u ħadifa u ħafifa li tiftiha minn kulħadd. Dak li ħafif huwa tajjeb ħafna, dak li huwa skur allura jkun qed ifalli. U ma' żmien jiena stess tgħallimt li dak li inti tistudja u tikteb u taħseb waħdek, imbagħad għandu għalekki kull forza u inti għandek allura d-dmir li dan jinqasal b'xi mezz li fi żmien huwa x-xandir. Pjuttost aktar ir-radju minn it-televiżjoni xi jiena nibqa' naħseb li għal ħsieb sħiħ, matur, elaborat, nfassal u nfisser tajb ir-radju jibqa' dejjem l-aħjar mezz u f'sekwiti kollu ngħid anke kważi kważi l-uniku ma jagħni li l-aħjar mezz.
Oliver, nitkellmu dwar żmien li x'xandir kien anke fil-bidu tiegħu nafu li x'xandir hija fil-bidu tiegħu fil-gwerra u wara biex ngħidlek iżviluppa l-iktar. U kien ukoll żmien li f'Malta kien isiru żviluppi differenti anke fl-qosma soċjali u anke fil-mod ta' għajxin tal-bniedem, il-mod fejn jgħix, il-mod ta' bini, kien hawn ħafna żviluppi. Kemm kien importanti x'xandir f'dak iż-żmien u l-istess importanza għandu llum?
Niftakru dinja mingħajr televiżjoni u dinja mit-televiżjoni, dinja ta' qabel il-televiżjoni, dinja ta' wara televiżjoni, jiena biex niċċajta ħafnejt, id-dinja qabel il-pizza, niftakar ukoll u dinja wara l-pizza. Fis-sens dejja tal-kelma pizza xi kelma pizza tfisser pezzo biċċa mill-Malti biċċiet biċċejjeġ il-koplament. Imma pezzo biċċa fis-sens modern hija dik li grat iħobb. U allura ix-xandir fit-tfulieti, fil-ħamsinijiet, fit-sittinijiet, kien għalija qabel xejn ċentru, kien il-pjazza l-kbira, mhux biss il-pjazza tan-nies għatu pertu, witch ma witch, witch im witch. Imma il-xandir li kien anke ċentru li inti stajt tmullada fuq ix-xogħol jew l-iskola u tgħid jinsma' dak il-programm x'idilek minnu u x'għad ikellmek fuq. Illum minħabba din il-proliferazzjoni ta' programmi, minħabba din il-firxa wiesa' anke żejjed fid-dinja kollha mhux Malta biss ta' programmi. Ma tistax l-għadda titħaddet ma xaħat fuq programma, xo kun raġa ġoħra. It-tini, l-kwantita titlob dak li jidullu zapping, li din kollu t-teftef biex tara satara, u mux biex t-konċentri fuq xaħat.
Ta' bezmi stazzjonali jo.
Eżat, il-forza tal-konċentrazzjoni tal-bnidem post-modern, post-industriali, aħna ġifiri, illu din l-età, hija kondizjoni frustranti fil-fema tijaj tellifa, fil-fema tijaj kondizjoni li waslet l-bnidem biex jitlef il-gost tal-pass il-mod, hija l-kultura tal-fast food, tal-fast lane, tal-instant coffee, tal-fast life, ngħid jien, issa qed niskopru anke slow food u l-kumplament forsi tartwis. Raħjar dat minn laqgħod. Waħjar kmini minni tard fil-fatt. Imma wasalna biex nindunaw issa forsi qabel ma jkun tartwis u jkun aktar disgrazzi ta' dan it-tip tal-għaġla li ħallit ħafna casualties fit-triq matul iż-żmien. Jiġifieri x'xandir għalija kien ifisser tranquillità. Ħsieb ċar, lingwa mill-huma eżatta kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. U kollox aktar rifless ta' x'inhi r-realtà milli impożizzjoni ta' kif għandha tkun ir-realtà. U kieku kelli ngħid x'qed jiġri fix-xandir fi żmienna hija tendenza fid-dinja kollha. Naħseb li qabel xejn hija din. Li malli waqgħu d-dittaturi formali, dittaturi l-gwar, kolossi, l-istituzzjonijiet li kienu jiddettaw mod ta' kif taħseb, allura kienu kważi kważi ċensuraw x'xandir. L-lum dik ċensura tal-dittatura telqet u telaq kollox u ġara li allura għandek xandir fid-dinja li kważi kważi ħa post l-istituzzjonijiet imponenti li kienu kważi jimponu l-realtà. E li għaliex ix-xandir jimponi? Ix-xandir jimponi in kwantu jirrappreżenta xi ħaġa li inti kollok tara jew tismagħha. U dan huwa tajjeb, u dan jista' ma jkunx tajjeb naturalment. Issa kien tgħid stieku ħaġa tajba. Jista' jkun ħażin li kelli attikol u mhux ħaġa tajba li skont hija dejjem, distingwa sempre ngħidu fil-filosofija, li distingwi dejjem. Ix-xandir li juri profondità ta' argumenti, li juri li l-erf tal-bniedem u aċċessibbli għal kulħadd, li kulħadd ħaqqu l-aħjar programm, l-aħjar argument, l-aħjar kliem, l-aħjar ħsieb. Li diskors popolari u diskors akademiku jistgħu fil-fatt jiltaqgħu, li diskors xjentifiku ta' xi ħadd li jifhem fis-suġġett. Diskors popolari ta' xaħat li ti prezenta l-ħagġa fi xandir, dawk iż-żewġ estremi għandhom triq fin-nofs fejn jistgħu jiltaqgħu. Li kien nemmen ħafna fija, l-lum nemmen wisq aktar milli kont nemmen fija fil-modi, u t-tielet nara li hija bżonn juża wisq aktar. Tajjeb li konna xandir li ma jittrivjalizza, ma jibbanalizza ebda argument. L-ewwel, ċerti argumenti naħseb li qatt ma dhom ikunu diskussi. Ma tistax tiddiskuti jekk bib hux bib jew le, bib huwa bib. Ma li inti tiddiskuti jekk hux bib titprażwa kważi kważi tirrindi ħtieqa jew x'ħadba biex nafin qiegħed tiddimotjah, qiegħed tneħħilu promozzjoni, li tiddiskuti lill-Alla mhux eżattament kumpliment. Għax qiegħed tiddiskuti xi ħaġa li mhux suppost hija għal-livell ta' diskussjoni. U hekk ukoll ħafna argumenti oħrajn li mhux l-mument li niddiskutu issa li m'għandhomx jiġu diskussi biex niftehmu. Għaliex huma l fuq mill- l-argument huma ovvi għadhom jiġu aċċettati bħala assoluti. Li ngħidlek għal 1 plus 1 2 iva. Però li diskuti jekk hux 1 plus 1 2 dik hija l-barra mill-loġika li fili mhux suppost issir. והכסף יתחלף ותחזינה. איתני, אלי, סוצ'יטה אדולטה, סוצ'יטה מטורה, פלסיפ, תאורי לי אל קומפטנציום המעסומין, סופרמרקט, וכל השענדק פרמוש כל השפידים לסטס באייה, ומוש כל השפרפיטה תלסטס, שרי, אינתי תבם פאג'ה, ופורסי פאג'ה הרע, תועטפוי, ינה נפם שהאג'ה, ופורסי פאו אנטי, פיה אינתי תועטפוי. יפירי, סנס תלומנטה, ובל אקבר סנס תערף, ומתי, אלו רמת אינתי ענדק, שנדיר, ללספטה לימיתו, ללכנקולו יורי ללבל תדיסקורס, jista jola, għandu jola, u jibqa popolari, dik hija l-isma ħaġa.
Oliver, illum nitkellmu fuq il-pluralizmu fix-xandir. Jien għandi l-impressjoni ħafna drabi li x-xandir irrendina bħala nies li qed nissemmaw x'inhu jgħid ħadd ieħor. Ikollok ħafna drabi iktar minn preżentatur wieħed li jitkellmu bejnietom jien qed nismagħhom. U naħseb li dan mhux il-mod li jagħmel ġustizzja propjament ma' x-xandir. Ix-xandir naħseb għandu jkun xandir li għalleb.
Kollox jgħallem għal-men, kull ma jisir u jiġi osservat, perċepit minn ħadd ieħor huwa tagħlima, li fil-xandira biex jgħallem bil-fors. Kieku nagħu x-xandir mid-dinja, kull komunikazzjoni tibqa' tal, tibqa' xi ħaġa li tgħallem. Ġifieri jekk inti tara lili naqra ktieb, inti qed tgħid ħa nagħmel bħalu, jew m'għaliex nagħmel bħalu, hija titgħallem bil-fors. Ġifieri li titgħallem ifisser li inti tiġi osservat jew tista' toffri osservazzjoni. Ġifieri inutli ngħidu x-xandir ma jgħallimx, kollox jgħallem mhux ix-xandir biss, issa qed ngħidu inutli ngħidu f'dil-kamra ma tuħux news. Kull fejn intħaj tieħu n-news. Hija kwistjoni ovvja kull imkien. Bħal m'anta ngħidu poezija moderna m'għandix ritmu. L-univers kollu kollu għandu ritmu, poezija qiegħda fih, allura bil-fors għandha ritmu. Allura jiena ngħid li x-xandir li jrid jagħti kontribut, jrid dejjem aktar iqis lill-bniedem. Kull idea li jisma tista' tinfluwenzah għat-tajjeb u anke dak mhux tajjeb. It-tieni little learning is a dangerous thing li jiena opjejt jew tixrob ħafna minn dik ix-xarba jekk hi tajba naturalment, jew tixrob xejn. Drink deep or touch not the Byrian spring. Il-funtana ixrob minna ħafna inkella tmissix. U periklu ta' ċiviltà tagħna huwa li qegħdin ngħaddu intaft fuq isna fi snack bar u ħati biex ħaġa tajba naturalment però ftit ftit minn kollox u ma jkollok xejn sħiħ. Dik mhix minestrone jew barbuljata jew kawlata li huma kollha riċetti famużi. Il-kelma kawlata meta nużawha bħala disprezz inkunu qegħdin nuru naħseb nostra rispett li riċetta verament tajba.
Mili duqa jafu.
Eżatt, eżatt. U allura, meta jkollna kawlata fil-taħlita sewwa, jkollok xi ħaġa. Ili x-xandir jagħti impressjoni li kollha kemm aħna nafu l-istess ħaġa li aħna nafu mdas. Mhijiex il-verità, mhijiex ir-realtà. U żmienna għandu bżonn appuntu din il-lezzjoni ta' umiltà, aktar ma' x-xjenza, teknoloġija, l-elf, l-informatika, l-istudji jsiru, aktar ma jħarġu kodba tajbin fid-dinja kollha. Aktar nemdu no kemm aħna sajmen minnum, kemm ix-xandir ma jistaqgħat jissostitwixxi. Jekk jiena m'għandix nikol, inutli nara l-iċċetta fuq television għax nibqa' bil-ġuħ. Jekk jiena qatt ma mort l-Awstralja, inutli nara film fuq l-Awstralja għax l-Awstralja qatt ma mort jekk nara mill-bogħod filmat u x'naf jien. Jiġifieri x-xandir huwa dejjem lezzjoni għall-qari. Jibgħatek lura lejn il-qari. L-iċċetta fuq televiżjoni kif nafu tbagħtek lura fil-kċina. Għax li kien isir fil-kċina biss u biss. U dik il-ċina hija l-ktieb, x'in il-ktieb hija l-bniedem, l-hemm huwa t-triq, mela kull ktieb huwa t-triq. U allura kull xandira fil-ferma tiegħi għandha tkun stedina biex jiena nidħol lura fil-kuxjenza tiegħi u naprofondi x'affarijiet. L-għadu tas-seklu tagħna huwa s-simplifikazzjoni, l-ovvju li kważi kważi jidher profond.
Infakkarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ ma' għandna l-professur Oliver Fiġiri qed nitkellmu dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Oliver, f'din is-silta li qrajna hemm xi ħaġa li biex ngħidlek ikolli nitkellem fuqha. Il-programm ta' professur Aquilina fl-10 ta' bil-lejl. Illum l-10 ta' bil-lejl li fisser ħin biex ngħidlek li ħafna żgħażagħ ikunu qed jippreparaw biex joħorġu. Flasha ta' bil-lejl kien tard F'dan iż-żmien qed titkellem fuq titkellem fuq snin 60 jew kien il-ħin li tinġa barra mal-familja d-dar għal xi ħaġa li hija biex ngħidlek ta' divertiment bħalma kien qed din.
F'dan it-tip ta' tifkiriet kif rajt seb inti m'hemm ippruvajt naħroġ l-ambjent, ippruvajt kważi b'mod naturali istintiv għax jekk tiftakar tiftakar fid-dettall. U jiena nikteb dak tip staġġiet bija nnifsi nirringrazzjalhekk hemm ftakart u naħseb li kulħadd jista' jiftakar jekk. Jiprova jiprova. L-appetito viene mangiando, i dottori. Ġifiri, faslu ħrajn. Ambjent ta' dar zaħra, f'Balzunetta, ġifiri setet kienet kullimkien, ħabta tal-axa ta' flaxija, kwiet perfett. F'daqxejn ta' kamra, b'radju fuq tiqa, ftit fil-oli, bl-uniku ħagġa li kellu li huwa switch dawru law jola, dawru lem id-baxxa leħen, dawru iżjed jiskot. F'kienet tagħmel hawn jara ħfrilha. Billi tħallih miftuħ matul il-lejn, ġimgħat fil-għodu, għajjimna fis-sitta, l-Ave Marija ta' Schubert ja ta' Gounod li ma żewġ melodi mill-isbaħ li jafhom kulħadd. Kien ikun żveljarin irħis b'xejn biex niftehmu. Anke l-żveljarin kien daqsxejn lussu biex niftehmu. U kienet tkun din l-għanja tal-Madonna li tqajjem lill-Malta kollha. Palma kienet l-għanja tal-innumanti li kienet tistieden għall-irqad. Il-fatt hu li konna nintasbu. Sekwit fl-art fis-sajf, kienet il-friċ, kienet l-arja kondizjonata ta' noqdu fl-art, jew noqdu fuq mitra fl-art. L-art
friska,
jew kera fuq siġu normali passottu matul ix-xitwa. Fid-dlam aktarx, kważi kważi l-ħoss kien jiddomina, il-mużika kieku tismaħ idealment huwa fid-dlam, għax tismaħ bħala pure sound, ħoss biss waħda. Ma jkollok ebda aspett ta' vista, ebda interruzzjoni ta' xtara. Mix t-interrompik. L-istess palma ngħid fil-każ tal-poezija jew tal-qari tar-rumanz. Inti taqraħ biex timla l-vojt kollu tal-ħoss. U allura kollha nisimgħu bu skit u b'attenzjoni kbira għal madwar nofsija jew tliet kwarti kemm kien ikun il-programm. U kien għalina ta' istigazzjoni. Ix-xandir fit-tfulieti mhux qed ngħidu mhux hekk illum, anzi. Ix-xandir fi żminna, fit-tfulietna, kien anki stedina għal-qari għal-ktieb. Kien riklam għall-approfondiment. Li inti fu x-xandir ħadd kważi aperitif, ħadd effortest, ħadd toma, it-tiem. Biex tiekol tiddiġerixxi tema tabolizza u tħoss u tbidel dak kollu fik innifsek, dak huwa mbagħad proċess li jiġi wara. L-istess f'università fi-skola. Matul l-iskola, l-student għandu jingħata, hekk nifhem għasina, ħsieb, sistema, metodu ta' studju. L-studju veru propju jsir id-dar. Jsir id-dar, bil-kodma, bil-ferimenti u x'nafin. U l-studju jitlob il-paċenzja, bħalma l-argument jitlob metodu, konsistenza, sekwenza ta' ħsibijiet u forsi anki jibqa' għaddej biex fl-aħħar mill-aħħar. Il-konklużjoni tiegħu tkun anki istess mistoqsija. Jifieri. Mit xandir jina tal-lint, dis-sens, dan-sens ta' umilta, ta' aktar, ma' inti t-provat fit-teċ, aktar t-dewa li jem xissib.
Allora, minn dal-li qtajt, inti rrit nifem li xandir feħin nifsu ma' kienx komplet, ma' kienx sħiħ, kien bizdin xaħġa li t-waslek għal ħaġa oħra.
Illum feħin xandir forsi tant assuma importanza li sar kważ il-pjazza ta' kulħadd. Pjazza vojta, per pjazza ta' għadim televizjoni l-unija, primkien ma' mezzi oħra ta' komunikazzjoni. Ta' telekomunikazzjoni, komunikazzjoni mill-bot. Faslu ħrajn għandek, faslu ħrajn għandek situazzjoni li x-xandir fija assuma dimensjoni verament bibliċi kbar, goffi kważi biex nitek. Għaliex huwa xi drabi sostitut tal-ktieb. Mentrina naħseb li għandu jkun parti minn dan il-ktieb miftuħ li għall-univers li wara għarfien tagħna. Allura kien jridu approfondiment kif nara sikwit fuq stazzjonijiet. Li għandha ma kien segwitu ta' miljoni kbar għal mwar BBC jew CNN jew ir-Rai. Fejn b'responsabilità kbira l-argumenti, dokumentari, diskussjonijiet innaf. Dak kollu li jippreżentaw anki għaliex jafu li t-televiżjoni vera propja mbagħad hija telespettatur. Li bil-kompetenzi sikta prudenti tiegħu fid-dar qiegħed joħloq l-alternattiva dak li fil-fatt qiegħed jisma' jew qiegħed jara. Dejjem allura. Ix-xandir minn ħadd tagħna li tkun umli għax fil fuq naħa l-oħra ma kien jista' intelligenti anke aktar minnha.
L-aħħar mistoqsija
li fuq. L-istess mhux ix-xandir li jgħallem, ix-xandir li jitgħallem.
Jitgħallem.
Aħjin ma ninsewx ma nqul ix-xandir huwa biss ftit nies. i grup tanis. Fili inkollu din joffru fetnam ruħna issa. Idea lill-kotra li hawnhux akbar minn tnejn kif aħna għandna f'dan l-istur.
U propri fuq dawn in-nies taqsin tkun l-ħar mistoqsija, xi jagħmel x'għandar tajjeb?
L-għadda tiegħu hija waħda biss il-ħsieb, il-mezz tiegħu għad biss il-kelma. Allura li jaħseb tajjeb, se jkun ġifier jaħseb bħali, jaħseb tajjeb ġifier bil-kriterji tiegħu. Jaħseb tajjeb, jisu qed jgħidli li timur ruma għalhekk tittaqba' tajruplan. Ma tistax mur bimexi, jew toma, insomma inti taf. Però jina ma nagħmilx kieku. Mela għandek sens ta' direzzjoni. Jien irid naħseb dak il-ħsieb u irid naħsbu tajjeb. It-tieni irid naħsbu bil-lingwa tiegħi. L-għodda tal-xandar bħal tal-kittieb tal-ġurnalista hija biss u biss il-kelma. Mela huwa kompetenti u responsabbli skont kemm dik il-kelma juża tajjeb. Meta ngħidu tħaddet tajjeb bil-lingwa tiegħek qed ngħidu għamel ix-xogħol tiegħek tajjeb. Għax ix-xogħol tiegħek huwa li titħaddet biss. L-għallim jitħaddet biss, l-avukat jitħaddet biss, ix-xandar jitħaddet biss, il-qasis jitħaddet biss, però dak taħdu dak il-biss hemm esperjenza sħiħa. Mbagħad raħalet ix-xandir jgħallem bil-forsi jgħallem, anki meta jgħid jiddeverti. Inkollu, f'kollox, fil-ħajja stess hija tagħlima. Imbagħad għandek it-tagħlim huwa ovvju, pereżempju r-riklama tagħlima ovvja, ixtri dal-prodott għax tajjeb għalik. Hekk jaf ir-riklam u nibda jien nitkellem, ngħidlek ixtri din l-idea għax tajba lik, jew tajba lija. Jifieri t-tagħlim qed hemmhekk. Id-divertimenti jifieri b'mod li inti ma tistax tiddejjaq ludendo kastigat mores, ngħidu bil-Latin, waqt li inti tikkastiga issaffi. Id-drawijiet inti tgħallem. U tgħallem billi tagħti pjaċir. Nisimak nitgħallem u pjaċir. Divertiment, informazzjoni, però anki formazzjoni. Televiżjoni jistemra ħaġit, radio jistemra ħaġit. L-għastan tal jista' jkun ta' problema. Però fidejn responsabbli bi klim eżatt u sens kbir ta' kuxjenza, x'għandi li jista' jkun l-aperitif li jwassal għall-qofol li huwa dejjem il-kelma miktuba il-ktieb.
Grazie ħafna, dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Lill-komissa miegħu tagħna li ringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadaqenar, saha, uslim.